Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2802.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Přírodní řasy v pilulce jen díky chemii.
Duhová ještěrka.
Plíseň v obilí a středověké pálení čarodějnic.
Tajemství růstu titanosaurů.
Objev studeného ohně.
Amerika osídlena už před 130 tisíci roky.
Máte to?
Jo, jasně.
No, a kde jste nakupovala?
Tam, co jsem zvyklá, v nejbližším supermarketu.
No jo, to je dnešní realita. Tak, ukažte ty etikety. Bez umělých barviv. Bez konzervantů. Bez umělého aroma.
Aha, a já myslela, že můj nákup vás zajímá, protože máte hlad.
100% přírodní. Tady přírodní doplněk stravy. Bez chemie.
No, snažím se vybírat.
Lituju všechny chemiky. Chemie má dnes takovou nálepku čehosi nechtěného, nebezpečného.
Však se stačí podívat na všechny ty úniky chemikálií do životního prostředí a nemůžeme se nikomu divit. Chemikálie jsou všude kolem nás, celá kosmetika není nic jiného než chemie.
Ano, a potraviny?
Tam to jde i bez chemie. Nebo ne?
Ptáme se docentky Olgy Šolcové z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Málo kdo si uvědomí nebo se vůbec zamyslí nad tím, jak se vůbec taková potravina připravuje, aby jsme ji dostali takto na talíř, co je potřeba udělat, jaké procesy jsou nutné. A ještě méně lidí se zamyslí nad těmi procesy, jak fungují a jestli je tam potřeba nebo není potřeba chemická technologie, která je vlastně potřeba úplně všude. Chemická technologie v současné době a vůbec biotechnologie, bez ní by vlastně jsme neměli žádné potraviny na talíři.
Tak to zase pr. Když si na zahrádce vypěstuju jablko, utrhnu a dám na talíř, není k tomu potřeba ani kapka chemie.
Jasně, bavíme se tu ale o potravinářském průmyslu, který zpracovává potraviny ve velkém.
Bavíme se o těch potravinách, které není potřeba jenom oloupat, umýt nebo oškrábat a dát je na talíř. Bavíme se o jakýchkoliv potravinách, které se předtím musí nějak zpracovat, ať již sušením, eventuálně zmražením, eventuálně z nich potřebujeme nějaké šťávy. A nebo syrupy, tak to už je macerace, což je vlastně vyluhování těch látek, které chceme. A nemusí to být jen vodou, protože zase látky jsou různé. Některé jsou ve vodě rozpustné a ty, které naše tělo velmi potřebuje, tak jsou vlastně ve vodě nerozpustné, protože jsou vázány dost často na tuky a podobné látky, ty nejsou. Takže pak je potřeba použít některé jiné činidlo, buď to je to teda etanol, což je ta alkohol nebo jiné alkoholy, anebo některé jiná rozpouštědla, která jsou samozřejmě potravinářsky bezproblémová. A v případě, že pak ještě potřebujeme nebo chceme používat další látky jako doplňky potravin. Tam už jsou zdaleka složitější třeba procesy, potřeba, že než dostaneme od počátku, kdy třeba sklidíme některou potravinu, až po ten produkt, který se mnoho lidí kupuje třeba i v doplňkách potravin anebo se používá do potravin, tak je tam několik technologických kroků.
Ano, u potravinových doplňků, které si můžeme koupit v lékárnách v podobě pilulky, tam si asi umím představit, že bez chemie se při výrobě neobejdou.
Neobejdou, ale pak to často prezentují jako zcela přírodní produkt. A zákazníci na to dneska velmi slyší.
Já bych to ráda například ukázala. Teď je velmi módní řasy, chlorela, tu používá skoro každý. Samozřejmě v řasách jsou omega-3 masné, omega-6 masné kyseliny, které jsou pro naše tělo velmi dobré. Snižují vlastně srdeční nemoce, kardiovaskulární systém podporují třeba i játra, i náš zažívací systém, ale než je vlastně dostaneme tak, jak si člověk představuje, že má tu pilulku, kterou si koupí a vnímá vlastně zakoncentrované, to je potřeba zakoncentrovat velmi, tyto látky, které podporují a pomáhají našemu tělu k vyšší odolnosti oproti nemocem a podobně, tak zde je mnoho procesů.
Určitě. Řasa se musí někde pěstovat.
Někde ve vodě a něčím se musí živit.
Živiny jsou vlastně také chemické látky, protože musí obsahovat nějaký dusík, aby tyto řasy rostly. A řasy se pěstují teda ve vodě, postupně rostou. Jenomže do určité pouze koncentrace, vyšší koncentrace nejde a ta koncentrace bývá třeba 20 mg na litr, což mnoho lidí neví, co to je, ale není moc vysoká. To znamená, že při sklizení těchto řas dostaneme 95 litrů vody, kdyby jsme měli 100 litrový sud, a do toho vlastně 5 litrů těch řas přibližně. A my teď ty řasy potřebujeme. Ovšem, když si to člověk představí, tak vůbec v té vodě to je, dalo by se říct, zelená neprůhledná stěna, takové trošku zelené blátíčko, velmi jemné, protože zase těch řas není tolik. A velmi špatně se dají z toho dostat. Takže první, co je tady potřeba, to je takzvaná flokulace nebo vyvločkování těch řas. A zde už se zas musí použít chemická látka, nebo ať už je přírodní, nebo není, to už je jedno, která způsobí to, že ty řasy se jakoby srazí a máme dole na dně, nahoře je teda voda, dole řasy. V některých případech se dá používat taky čpavek, který zase je výhodný, protože ten při dalším použití, když se ta voda znova používá pro pěstování řas, protože té vody je tady velmi mnoho, voda není levná, takže je to výhodné, že takto se dá voda recyklovat a znova v ní pěstovat řasy třeba i pětkrát, tak ten čpavek je vlastně živina, kterým se živí ty řasy.
Máme vypěstováno, zdrcnuto v sudu, co dál?
Takže dostaneme řasy, které už teda neplavou ve vodě a nemáme takovej roztok, ale dostaneme už teda takové blátíčko a to se teď musí odstředit. Takže nějakou odstředivku potřebujete, další technologický proces. Potom v případě, že některé látky nebo některé řasy mají silnou buněčnou stěnu. Některé látky se dají přes tu buněčnou stěnu dostat, ale některé látky ne, protože ta buněčná stěna je tak silná, že neumožňuje při extrahování těch látek, které chceme, třeba i těch omega-3 mastných kyselin, tak dost často neumožňuje projít přes tu řasu. Takže v tom případě nastává zase další, co znamená rozrušení těch řas. Rozrušení té buněčné stěny, která teda, aby jsme se dostali k těm látkám, které jsou uvnitř a které jsou vlastně ten produkt nebo to, co chceme. Takže zde zas nastává další technologický proces. Rozrušovat se dá různě. Není to jednoduché, není tak, že by si člověk představil, když má něco mokrýho, jako to dělá doma, že to nějakým tloukem, nebo že to mírně roztluče, nebo rozdrtí, tak toto moc nefunguje. Takže zde se zkouší rozrušovat stěny všemožným způsobem, i ultrasonicky, jako ultrazvukem například, eventuálně teda jinými způsoby, třeba prudkým vystřelením proti stěně, jako rozbitím o stěnu a podobně. V případě, že se nám toto podaří, tak pak teda máme zase roztok řas. To je ještě trochu vody, který musíme odstředit, aby jsme ho zahustili. A pak teprve se dostáváme k tomu, abychom mohli získávat ty kýžené látky, třeba ty omega-3 mastné kyseliny, které jsou třeba ve chloreře, což je jedna z řas, která se velmi často pěstuje. A tady se používá další extrační činidla a po této extrakci, teda musíme to činidlo, ať už se používá cokoliv, ať etanol nebo třeba hexán, tak ho úplně oddestilovat, což je další technologický proces, zase destilace, že se odstraní. No a pak už se dostane ten surový olej a ještě, protože tam předtím jsme dostali před tím ostřeďováním, tak máme ještě část té hmoty. No a ta hmota taky obsahuje ještě některé látky nebo dost látek, které jsou vhodné. No a v tom případě vlastně dostaneme konečně ty produkty, že dostaneme olej a tu hmotu, tu řasovou.
Tak jsme se konečně dostali do finále.
Ještě něco se děje?
Ten olej se dá zahustit, buď to se dává do formy kapslí například, anebo ta hmota, ta zbytková, ze které je teda většina těch žádaných látek vyextrahována, tak ta se dá ještě také použít například do přídavku krmiv. Protože každý zná omega-3 kapr, že jo, to už je delší dobu. Teď se objevily omega-3 vejce, no a teď například se zkouší tímto i krmit kuřata, jestli budou zdravější. Má určité účinky, že posiluje organismus, vlastně tyto látky, čili že kuřata jsou méně náchylná k jakýmkoliv chorobám a přeci je není nutno pak dávat některé na začátku, třeba antibiotika nebo něco takového právě, tak se zkouší, jestli v případě těchto řas, když se dodávají, kde mají omega-3 mastné kyseliny nebo jiné látky, to jsou ještě tokoferoly, ale to jsou takové složitější látky, které zase příznivě působí na organismus, ať už lidí nebo teda zvířat. Tak se zkouší a kuřata většinou jsou zdravější, přibývají víc na váze, nemusí dostávat jiné podpůrné prostředky. No a co ještě kolegové, kteří toto zkouší, zjistili, tak mimo tohoto hlavně ty kuřata prý vypadaly veselější. Tak to je ukázka teda technologie na zpracování řas, že opravdu zde jsou potřeba technologické procesy, což si málo kdo uvědomí, když vidí řasu a pilulku, tak si řekne, no tak co, tak to stlačím, dostanu pilulku a mám to, ale on ten proces je zdaleka složitější.
No to tedy ano. Jak jsme slyšeli, udělat z řasy, která plave ve vodě, pilulku, kterou si koupíme v lékárně, to stojí hodně úsilí.
Je to dlouhá cesta dlážděná chemií. Proč ale dělat pilulku? Nemáme potřebné látky v naší běžné stravě?
Použití tablet a omega-3 mastných kyselin jako doplňku stravy se používá proto, že je nemáme v naší přirozené stravě. Například národy, které žijí u moře, tak ty mají dostatek ryb, tím pádem je rybího oleje, rybího tuku a ty právě obsahují tyto omega-3 mastné, omega-6 mastné kyseliny. A pěstování řas pomáhá udělat takovou zkratku mezi teda produkcí těch omega-3 mastných kyselin, které jsou původně v řasách a tím, aby je dostal člověk, aby se dostali teda k člověku a mohl je zkonzumovat. Takže v normálním potravním řetězci je to tak, že jsou řasy, řasy baští některé druhy ryb, menších ryb, ty zase větší ryby a pak je to rybář, který teda tuto největší rybu uloví nebo takovou, která už se aspoň vejde na ten talíř, není to nic malého. No a zde máme vlastně rybí olej v nich, který je velmi prospěšný pro tělo. To pomáhá snad vůči všemu, co si člověk vymyslí, nehledě k tomu, že v něm je teda nějaký vitamin D. A je to vlastně složitější a jde to přes celý potravní řetězec. A zde s těmi řasami se dělá vlastně zkratka, že to jde rovnou od řas a je to jednodušší, že to nejde teda přes celý potravní řetězec.
Ano, jistě. Kdo chce vyrábět pilulky s tukem, nemusí čekat, až vyroste nějaká ryba. Může to mít rovnou.
Ale jedině s použitím chemie.
Jak jsme si říkali na začátku, má dnes chemie nálepku něčeho nechtěného, nebezpečného, ovšem na příkladu řas je vidět, že chemie nám i velmi pomáhá.
A neobejde se bez ní ani leckterý 100% přírodní doplněk stravy. Máme červen, výpravy do přírody už neznamenají drkotání zubů zimou, příroda se probudila všude kolem květy a v jakémkoliv porostu se to jen hemží životem.
Kdo rád chodí do přírody, jistě je nadšený, že je zima za námi. Máte snad nějaké osobní zážitky?
Nedávno jsem byla u rybníka, břeh zarostlý rákosím, travou a najednou slyším šustot. Přede mnou se ocitla ještěrka. Dřepla jsem si k ní, ona nic. Tak jsem utrhla stéblo trávy, sáhla na ní. Ještěrka se ani nehnula.
Odvážná nebo chytrá?
No, každopádně jsem si ji stihla pořádně prohlédnout a zaujalo mě její zbarvení. Boky měla od předních končetin až asi do půlky těla zelené, ale žádná decentní zelená, taková ta sytá, pistáciová.
Počkejte, já jsem tady mezi tím našel fotografie ještěrek. Byla to tahle?
Ukažte. No, přesně.
Tak to jste viděla ještěrku obecnou.
Škoda, kdyby to byl aspoň nějaký vzácný druh.
To byste se musela cíleně vypravit takovou hledat. Nebo navštívit třeba Afriku.
Nevím, jestli by mi ještěrka za takovou námahu stála.
A možná ne, ale zoolog Karel Petzl potkal v Africe ještěrku, kterou byste mu určitě záviděla. Tohle je jeho příběh.
duhová ještěrka. Při zoologické expedici na jih Afriky byl jedním z našich cílů i Národní park Ograbis Falls. Věděli jsme, že se jedná o unikátní kaňon, který vyhloubila pomerančová řeka v tvrdé žule. Hlavní atrakcí bylo několik vodopádů, z nichž ten nejvyšší měřil 56 metrů. Vodopád byl pro nás jen třešničkou na dortu, důležitější byla možnost vidět orly damaní. Už jejich jméno napovídá, že druhým zaručeným zvířetem na lokalitě budou damani skalní. Tito savci, podobní morčeti či králíkovi, jsou jejich hlavní potravou. Další výčet živočišných druhů tohoto parku byl také zajímavý, ale nebylo jisté, že se s nimi setkáme. I když je tak vysoký vodopád jistě pro turisty zajímavý, byli jsme u něj sami. Důvodem byla nejspíš jeho odlehlost od profláknutých turistických tras a možná i turisticky nevhodné období. Co je nevýhodou pro turisty, bylo výhodou pro nás. Když jsme přijeli do kempu, překvapilo nás, že mnozí domorodci měli na hlavách moskytiéry. Z cestovatelské praxe víme, že místní lidé jsou vždy velmi otrlí, takže pokud už i oni se před něčím chrání moskytiérou, bude to průšvih. Vážnost situace jsme pochopili v zápětí. Stačilo otevřít dveře auta a už k nám pronikly desítky malých černých muchniček. Ty jsou nejen nepříjemné, ale protože jsou mezi hostiteli různých parazitů, mohou být i nebezpečné. Bylo nám jasné, že jsme se trefili právě do období líhnutí tohoto hmyzu. Vybalili jsme tedy klobouky s moskytiérami, schrnuli rukávy košil, oblékli dlouhé kalhoty a obuli kotníkové boty. Vybaveni dalekohledy a foťáky jsme se ihned vydali k vodopádu. Jeho pojmenování je odvozeno od domorodého názvu, který znamená místo velkého hřmotu. Byli jsme jen kousek od kaňonu, ale hřmot jsme neslyšeli, spíš jen hučení. Ohlazené okraje žulových skal napovídali, že v době po deštích se přes tento skalní schod jistě valí obrovské množství vody. Teď se tu valily jen roje muchniček. V kempu to byla ještě idyla, teď jsme byli muchničkami doslova obaleni. Co bylo nevýhodou pro nás, bylo očividně výhodou pro asi 60 cm dlouhé plochoještěry Platysaurus bradley. Ti si muchničkové rojení vysloveně užívali. Stovky jich pobíhali po rozpálených žulových blocích nad hranou kaňonu a skokem lovili rojící se muchničky. Jejich dlouhé ocásky jim umožňovaly vyvažovat tělo při výskoku a dopadu. Pestře zbarvení samci zářili ve slunci modře, fialově, žlutě a oranžově. Podobné barvy měla i duha, která se vznášela nad vodopádem. Původ jejich domorodého názvu, duhové ještěrky, byl zřejmý. O poznání plochoještěrů se zasloužil britský přírodovědec David Attenborough, když je představil v seriálu Život se studenou krví. Natáčení scének s duhovou ještěrkou se zúčastnil i biolog Martin Whiting. Ten z vděčnosti za propagaci těchto zajímavých a přitom málo známých ještěrů popsal nově objevený jihoafrický druh jako plochoještěra Attenboroughova.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Po mně asi nikdo ještěrku nebo ještěra nepojmenuje.
To s naprostou jistotou nemůžete vyloučit, ale musela byste někam, kam skoro nikdo nejezdí.
Právě proto to vyloučit můžu.
Představte si, že se divně chováte a oni vás čapnou a vedou před dav.
O čem to mluvíte?
Přivážou ke kůlu, podloží poleny.
Aha, a zapálí. Moc úžasná představa. Středověk máme ale dávno pryč.
Naštěstí. Jenže kdo byly ty údajné čarodějnice?
Nikdo si snad nemyslí, že doopravdy uměli čarovat. Asi to byly jen pomatené ženy.
Které navíc za svou pomatenost možná ani nemohly. Nemuseli dokonce ani záměrně brát nějaké drogy, které by jim poškodily mozek. Stačilo jíst chleba.
Prosím?
Hlavně žitný.
Jak to?
Obiloviny museli ve středověku čelit jedné zákeřné houbě, jak nám potvrdí doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Je pouze několik málo hub, které člověka doprovázejí téměř od nepaměti. Jedna tato houba se jmenuje paličkovice nachová, lidově se jí říká námel a je to houba, která napadá obiloviny, teda zejména žito, a provází člověka od začátku zemědělství. Ale v podstatě tato houba napadá všechny ostatní zástupce čeledi lipnicovitých, to znamená, že trávy. Takže člověk tuto houbu potkává v podstatě od nepaměti, kdekoliv na loukách. Tato houba je známa produkcí řady toxických látek, říká se jim námelové alkaloidy, které člověk využívá v léčitelství od pravěku. Zmrzlý muž z doby měděné, Eci, měl například ve svém váčku spoustu přírodních drog, jedna z nich byla právě námel. Používal se od nepaměti například k porodnictví, k urychlení porodu, následně třeba k zastavení krvácení. Negativem všech léčiv je, že když se používají ve větších dávkách, tak můžou být toxické. To znamená, tato houba, když se dostala do obilí, konkrétně když představovala třeba více jak 2% masy sklizeného žita, mohla způsobovat nemoc, kterou lidé znali od pravěku. Dnes ji říkáme ergotismus. Největší rozmach této nemoci byl mezi 9. a 13. stoletím našeho letopočtu, kdy se zejména ve Francii a v Německu rozšířilo pěstování žita. V té době panovalo patrně studenější a vlhčí klima, což je pro rozvoj této choroby velmi příznivé. Udává se například, že během jednoho takového v uvozovkách moru v roce 944 umřelo 400 tisíc lidí.
Pane jo, uvážíme-li, jak málo tehdy v Evropě žilo lidí.
A co ta houba člověku dělá?
Tato houba působí gangrenózní nemoc, to znamená, že lidem odpadávají konečky prstů, noh, nos nebo uši, nebo takzvanou nemoc, která má psychedelické následky, takže ty lidi pociťují šílenství. Dokonce několik čarodějnických procesů, kdy tedy lidi udávali, že vidí různé démony nebo že s nima obcují, tak jsou spojovány s pojídáním námele.
Ale, středověké čarodějnice mohly být v podstatě zdrogované.
Za to v dnešní době o námelu prakticky neslýcháme.
Já ten název slyším opravdu poprvé.
Takže se tuto černou houbu trčící jako lusk z žitného klasu podařilo vymítit?
V dnešní době tato nemoc je stále rozšířena. Když jdete pod žitném poli, tak námel najdete. Nicméně díky různým zemědělským postupům její význam významně redukován. Vlastně naše republika má několik priorit, kromě toho, že jsme významným producentem námelových alkaloidů. Už od roku 1948 se v bývalé Galeně Opava tedy produkují tyto alkaloidy. A to tak přímo, že se sprejují pole touto houbou a ten námel se sklízí, mele a dál zpracovává. Tak u nás existoval návazný výzkum, v rámci něhož pracovníci mikrobiologického ústavu v loňském roce publikovali práci, že tato houba není pouze jeden druh, ale ve skutečnosti u nás jsou tři druhy, které dříve byly nazývány jako paličkovice nachová, které se liší například hostitelským spektrem. To znamená, že máme námel, který jde vyloženě na žito a na některé příbuzné trávy. Další námely můžou jít úplně na jiné druhy trav a také máme u nás námel rákosový. Toto je významné z hlediska vývoje osevních směsí, lučních tráv, které by mohly být vysévány v okolí žitných polí, aby tam právě nebyl mezihostitel tohoto námele.
Slušný pokrok od středověku a užitečný objev.
Každopádně vás možná naši posluchači překvapí, že tato ve středověku zhoubná houba se dnes na vybraných místech pěstuje zcela záměrně.
Pěstuje se právě na výrobu drog, konkrétně ergotamínu a ergokryptinu a dalších námelových alkaloidů, které se používají při léčbě epilepsie, právě při porodnictví na zastavení krvácení. S těmito látkami se experimentovalo v minulých letech velmi mnoho, právě například LSD bylo syntetizováno poprvé z námelových alkaloidů. Takže některé z těchto alkaloidů mají významný psychedelický efekt a jejich syntézu Albert Hofmann objevil vlastně LSD. Ty látky, které jsou prekurzory LSD a jsou obsaženy ve sklerocích toho námele, mají bohužel kromě toho psychedelického efektu spíš i efekt jakoby šílenství, že ty lidi popisují různé stavy. Poslední případ takového ergotismu byl ve Francii v roce 1951, kde ty lidi vypovídají, že mají v břiše hady, které se tam svíjejí a snaží se je sežrat, takže asi velmi jako nepříjemná intoxikace. V dnešní době už pouze v rozvojovém světě samozřejmě velký problém je to pořád u hospodářského dobytka. Poměrně nedávno byl pozorován velký úhyn skotu v jižní Africe.
Námel jako droga, jako nebezpečný jed i jako lék.
Záleží na množství a četnosti podání, jako v podstatě u jakékoliv látky.
Ví se, co přesně námel v našem těle dělá? Jak nás dokáží jeho látky ovlivnit?
Těchto látek ty houby produkují celou řadu. Z palečkovice na chové tedy bylo popsáno na 100 různých sekundárních metabolitů. Ty nejvýznamnější, které se produkují ve farmaceutickém průmyslu, dělají například to, že sužují periferní cévy. To znamená, že máme například nějaké krvácení po porodu a tyto periferní cévy se zúží, takže dojde k zastavení tohoto krvácení. V případě ergotismu, kdy člověk do sebe dostává malé dávky této drogy, tak setrvalým sužením těchto cév právě dochází k nedostatku prokrvení. Například si představte prsty, vás začnou brnět, nebude se jim dostávat krve, postupně začnou tmavnout, nastane gangréna a ty prsty v podstatě jako se ulomí. V případě skotu je to vyloženě tak, že zvířati se třeba ulomí kopítko, paznecht. Proto se ve středověku této nemoci také říkal Holy Fire, nebo oheň svatého Antonína, protože lidi pozorovali na končetinách pálení. Přímo vzniknul mnišský řád svatého Antonína, který provozoval několik set špitálů po celé Evropě a zaměřoval se na léčbu této nemoci, která lidi postihovala trvalé, částečně i šílenství, ale hlavně fyzicky.
V dnešní době už zemědělci o riziku dobře vědí a státní orgány jistě výskyt námelu hlídají.
Ano, ale přesto občas námel zahrozí.
Množství toho námele jsou sledovány, jsou případy právě z nedávných let, například z biozemědělství z Anglie, kde byl mnoho dodávek žitné mouky nebo tedy zrna zastaveny právě díky nadměrnému množství námele. Takže tento problém skutečně jako je v biozemědělství zejména, když člověk nepoužívá hlubokou orbu a na trh by se v podstatě neměl žádný toxický materiál dostat, protože je to kontrolováno už na úrovni výkupu toho žitného zrna.
Tak snad se nemusíme obávat.
Strašák, který obcházel středověkou Evropou, je dnes pod kontrolou.
A pálení čarodějnic si nechme jen symbolicky na konec dubna. Také máte někdy pocit, Petře, že čím větší hloubky věda dosahuje, tím složitější se vše zdá být?
Ano, protože porozumět tomu hlubokému detailu vyžaduje velké znalosti. Ty každý nemá a tak to většině lidí připadá složité.
Takže vysvětlení světa kolem nás je složitější jen na oko?
Tak nějak bych to asi řekl. Na podobné téma se zamýšlel jeden velikán světové vědy.
Který?
Poznáme ho díky dalšímu citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Už několikrát jsem tady v té své sbírce citátu narazil na jméno Johna Archibalda Wheelera. Wheeler byl poslední žijící žák Alberta Einsteina, narodil se v roce 1911, zemřel v roce 2008. Veřejnost ho zná jako autora termínu Černá díra a byl to skutečně on, který jako byl průkopníkem v tom oboru, aby se teorie relativity aplikovala na zhroucené objekty. a vůbec na relativistické důkazy v astronomii možné. A Wheeler byl člověk, který byl velice poetický, takže často trefil hřebík přesně na hlavičku a tohle se mě také líbí velice dobře. Svět je jednodušší a podivnější, než si dokážeme představit.
Zajímavé, ale podle mě je svět podivný a složitý až moc.
Na druhou stranu bývá určován často velmi jednoduchými pravidly.
O podivnosti v něm není nouze. Jak jinak se dnes dívat na éru dinosaurů, ve které žila obrovská zvířata?
Obři, kteří snášeli vejce.
Otesánci, golemové své doby.
Je fakt, že největší dinosauři budili respekt. Třeba tací titanosauři. Jak potvrdí odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Titanosauři byli jedni z těch největších živočichů, kteří kdy kráčeli po zemi. Do dneška stojíme v úžasu před jejich kostrami, které ukazují, že šlo o zvířata titánských rozměrů. Pouze dnešní velryby se jim mohou blížit. Ti největší vážili asi 80 až 100 tun. Jako celé stádo slonů byly dlouzí přes 30 metrů, ti největší možná dokonce přes 40. Výška jejich činila kolem 10 metrů a jenom třeba stehenní kost takových dinosaurů byla vysoká 2,5 metru, jako místnost třeba v panelovém domě běžném, takže jen tak pro představu. No a tihle tvorové, všichni, ti největší, začínali opravdu ze skromných počátků. Rodili se jako malá mláďata, známe kostřičky embryí těchto dinosaurů a víme, že kapacita toho vejce, tak aby ta skořápka, aby to vydržela vlastně ten růst toho dinosaura a předčasně se neprolomila, což by vedlo k uhynutí embrya, tak musela být maximálně velká, asi tak jako fotbalový míč. Neznáme žádná vejce dinosauří, alespoň ne u těch sauropodů, která by byla větší než přibližně fotbalový míč. Z toho jasně vyplývá, že ti dinosauři se rodili jako malí několika kilogramoví trpaslíci o velikosti tak dnešní kočky průměrné, možná ještě o něco málo menší.
Páni, maličký titanosaurus. Trochu protimluv.
Vejce hold nafukovací není, ale po vylíhnutí museli někteří dinosauři zahájit přímo raketový růst.
Potvrzuje to i nový výzkum u dinosaura, který dostal název Rapetosaurus krausei. Bylo by na Madagaskaru v souvrství Mevarano. To byly dinosauři žijící už na konci období křídy, jedni z těch posledních. A kostřička mláděte, které uhynulo v době, kdy mu bylo nějakých asi přibližně 40 až 80 dní, takže řekněme 2 až 3 měsíce. V té době vážilo nějakých 40 kg, měřilo ve hřbetě asi 35 cm na výšku, takže na délku mohlo mít tak kolem jednoho metru. Tak to byl tvoreček, který potom postupně, když měl to štěstí a dorostl do dospělé velikosti, dožil se dospělosti, tak mohl vážit jako dva sloni, asi 10 tun a být dlouhý kolem 15 metrů.
Co se týká růstu, to musel být doslova fofr.
Zhruba za nějakých 40-50 dní desetinásobně zvýšili svoji hmotnost a ten další růst byl ještě rychlejší. Ten rychlostní spurt se pak ještě zvyšoval. Asi to byla strategie pro přežití, protože ti malí sauropodní dinosauři, ti malí dlouhokrcí dinosauři byli velmi snadnou kořistí i těch nejmenších dravců ve svém ekosystému a jedinou obranou bylo prostě rychle vyrůst do těch potřebných rozměrů. Takže skutečně pozorujeme enormně rychlý růst a zase taková zajímavost u těch opravdu velkých dinosaurů, jako byl třeba Argentinosaurus jihoamerický, který v dospělosti měl přes 80 tun, tak tihle dinosauři mohli růst takovým tempem, že přibývali na váze až 55 kg denně. Za jediný den víc než 50 kg jim přibylo na váze, takže každý, kdo drží dietu a hlídá si svoji váhu, tak to je hotová noční můra asi pro něj.
55 kg denně? To jsem nedorostla za celý život. To je jako kdyby do sebe házel jednu ženu denně.
A přitom je to bíložravec. Předpokládám, že musel mít extrémně rychlé buněčné dělení.
Pravděpodobně. My na té mikroskopické úrovni to přesně nevíme, zkoumají se ty takzvané, anglicky se tomu říká lines of arrested growth, takové linie přerušeného nebo zadrženého růstu, které poukazují na určité sezónní například hladovění nebo nějaký větší versus menší přísun potravy a podle tohohle už bylo zjištěno, že někteří dinosauři se dožívali zhruba 50 let, tady ti dlouhokrcí, ale většinou žili mnohem kratší dobu, menší druhy žili jenom několik let. V případě tady toho mláděte se díky tomu zjistilo, že se dožilo asi tak těch 2-3 měsíců. Na té mikroskopické struktuře přibližně lze sledovat, jak se nově oddělovaly ty nové buňky, vlastně ty nové osteoblasty, jak ty jednotlivé části té kosti přirůstaly. No a díky tomu víme dneska poměrně, už je proto velmi silná důkazová evidence tady shromážděna, že dinosauři obecně všichni rostli velmi rychle a i tihle obří sauropodi rostly rychle. A ještě tam je taková zajímavost v tom, že už od malička, už od toho vylíhnutí, oni neměli takové proporce jako třeba dnešní mláďata savců. Dnešní mláďata savců, to známe dobře u dětí, typicky mají velké hlavy v poměru k tělu, velké oči, malé končetiny, krátké ručičky, krátké nožičky, stejně tak mláďata medvědů, psů, koček. A zatímco u těch dinosaurů to bylo jinak, ti se opravdu rodili už v těch dospělých proporcích. Měli malé hlavičky, dlouhé krky, velká těla oproti té hlavě a tak dále, dlouhé ocásky a v podstatě jenom rostly jakoby lineárně, rostly skutečně tak, že se všechny části těla zvětšovaly přibližně stejným tempem.
Tihle obří dinosauři, pokud chtěli tak rychle růst, toho museli hrozně moc sežrat.
Určitě, tam se odhaduje v řádově, no, tihle dospělí sauropodi stovky kilogramů, možná i několik tun rostlinné potravy denně. V případě těch malých dinosaurů to odpovídalo nějakému hodně velkému procentu jejich hmotnosti. Nevíme přesně kolik, ale muselo to být skutečně hodně. A vzhledem k tomu, že měli malé hlavičky, neměli moc silné zuby a čelisti, tak je pravděpodobné, že skutečně strávili drtivou většinu času volného právě tím pojídáním. V podstatě v době, kdy nespali, tak neustále jedli a jenom tak se z nich mohli stát ti největší titáni v dějinách suchozemských ekosystémů.
Žádný čas na koníčky.
Tak.
Pomalu se posouvající spásající stroje.
Kříženci golema s otesánkem.
První kombajny.
Sklidili by mi zahrádku během jediného dne.
Buďme rádi, že už tu nejsou.
Jen málo věcí dokáže lidi strašit tolik jako radioaktivita.
S tím souhlasím. O tomhle neviditelném nebezpečí, před kterým je velmi těžká obrana, byla za studené války řeč velmi často.
Po pádu komunistických režimů se začalo místo o jaderných zbraních mluvit o jaderných elektrárnách.
Tak trochu to schytali. Je z toho politická hra. Ovšem bez jaderné energetiky se těžko obejdeme. Každopádně strach z radioaktivního rozpadu, který se vymkne kontrole, chápu.
Před 3 roky jsme s Meteorem navštívili jadernou elektrárnu v Temelíně a přesvědčili se, jak přísná bezpečnostní opatření tam platí. Takže já jsem v klidu.
Dnes víme zcela přesně, jaké nebezpečí hrozí. Ale před 100 lety, když byl výzkum radioaktivity doslova v plenkách, velcí vědci své doby neměli ani tušení, že za svůj výzkum doslova položí život.
Stalo se tento den, 3. června. Zapomenutou ampulku s radiovou solí, kterou dostal k pokusům od Marie Curieové, nosil objevitel radioaktivity Henri Becquerel v kapse vesty pouhých 6 hodin. Stalo se to na počátku dubna 1901. Týden na to našel náš roztržitý profesor na břiše červenou skvrnu. Zprvu se nad ní podivil, odkud se vzala, ale brzy ji podle umístění na těle spojil s onou ampulkou. Inu proč ne? Radioaktivita byla známá už 5 let a vědci, kteří s ní pracovali, znali její drobné chronické účinky. Loupala se jim kůže na rukou, třepily se nehty, špičky prstů, které měly k uchopovanému zdroji záření nejblíže, tuhly a někdy i bolely na dotyk. Teď to ale bylo drsnější. Místo očekávaného hojení se kůže sloupla a obnažené místo začalo hnisat. Tehdejší osvědčené mastičky nepomáhaly. Pacient musel pod nůž. Teprve po odstranění napadené tkáně se rána po 7 týdnech zavřela a nechala po sobě doživotní jizvu. V téže době se stejným problémem zabýval i manžel paní Marie. Na rozdíl od kolegy Becquerela si Pierre Curie záměrně na 10 hodin připevnil k paži radiový zdroj a byl rád, když se objevilo poškození. Jak napsal, kůže zrudla na 6 čtverečních centimetrech, vypadá jako spálenina, ale není bolestivá, jen minimálně. Po nějaké době zrudlá skvrna stemněla, ale nešíří se. 20. dne se objevily strupy, pak rána, kterou jsme obvázali. 42. den se začala hojit od krajů ke středu a 52. den od ozáření radioaktivními paprsky byl na místě ranky nezahojený centimetr. Měl našedlou barvu a ukazoval na hluboké odumření kůže. 3. června 1901 vydávají oba badatelé v časopise Francouzské akademie věd společnou práci s názvem Fyziologické účinky paprsků rádia. Od těch dob se radioaktivnímu záření přezdívalo studený oheň. A jak se dalo očekávat, tato publikace zaujala lékaře a navedla je k pokusům ničit radioaktivním zářením zhoubné nádory. Od převratné studie Curieho a Becquerela dnes uplynulo přesně 116 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Když už jsme v době přelomu 19. a 20. století, nedávno jsem našel doma ve své knihovničce takovou útlou knížečku s názvem Krištof Kolumbus. Jejímž autorem je Jules Verne.
Ale, netušila jsem, že napsal román o Kolumbovi.
No, nenapsal. Je to literatura faktů. Pojednání o Kolumbových cestách a životě. Kdysi jsem knížku zakoupil v antikvariátu a mám vydání z roku 1895.
Skoro historický poklad. Napsaný 400 let po Kolumbově objevu Ameriky.
Přesně tohle výročí Verna inspirovalo. Při čtení jsem si uvědomil, jak se postupně pojem nový svět vytratil.
To je fakt. V 19. století, když se řeklo nový svět, každý věděl, že je tím myšlena Amerika. Dnes člověka napadne...
Třeba nějaká exoplaneta, na kterou by se lidstvo mohlo přestěhovat.
To mi připomíná, že Krištof Kolumbus býval po staletí označován za objevitele Ameriky, ale přitom jako první Evropané tam přistáli už Vikingové.
To je dneska známá věc. Nehledě na to, že ta do sebe zahleděná z evropského hlediska psaná historie je hrozně subjektivní. Ameriku Kolumbus objevil pro Evropu, ale jinak v ní lidé žili po tisíciletí už předtím.
Aztékové, Májové, Indiáni.
Fascinující je, že přesně 500 let po objevení Ameriky, roku 1992, se začal psát příběh objevu, který nám asi zcela přepíše historii osídlení tohoto kontinentu. Více už profesor Jaroslav Petr.
Už v roce 1992 se v poblíž San Diego v Kalifornii stavila dálnice a dělníci tam narazili na velké kosti. To znamenalo zastavit stavbu a přišli tam paleontologové a 5 měsíců tam vlastně dělali průzkum a zjistili, že tam je kostra mastodonta, včetně zubů, klů a ukázalo se, že ta kostra mastodonta, že je zaplavená tedy nánosy, které tam zřejmě přinesla voda. Ale vedle těch kostí tam byly i velké kamenné valouny. A už tohleto, tenkrát v tom roce 92-93, když se ty práce prováděly, tak u těch autorů, u těch paleontologů vzbudilo podezření. Oni říkali, prostě to jsou tak velké kameny, že to tam ta voda těžko mohla přinést. A ty kameny tam nepatří. A vzklíčilo podezření, že ty kameny tam donesl člověk. A podrobnější průzkum těch kamenů i těch kostí ukázal, že ty kameny jsou otlučené a že jsou otlučené nebo rozbité i ty kosti. A když ti vědci potom sledovali, jak vypadají kosti mastodontů nebo mamutů v jiných lokalitách Severní Ameriky, tak zjistili, že tam, kde pravěký člověk rozbíjel mastodontí kosti, aby se dostal k morku, tak to vypadá velmi podobně jako v téhleté lokalitě u San Diego. A dokonce oni si pořídili kosti z uhynulého slona, čerstvé kosti, nanosili si ty kameny z téhleté lokality u San Diego a zkoušeli ty kosti roztloukat, jako kdyby byli pravěcí lovci, a zjistili, že skutečně na těch kostech vznikají lomy, které jsou velmi podobné tomu, co našli u toho mastodonta. A i ty kameny jsou otlučené velmi podobně jako ty kameny u San Diego.
To tedy znamená, že na místě museli být pravěcí lidé, kteří ulovili mastodonta a dostávali se k morku kostí.
Přesně tak. Jistě jim šlo o jídlo, protože jen tak mlátit do kostí nebyl důvod.
No a kdy se to celé odehrálo?
To je naprosto klíčová otázka. Víme, že mastodonti žili v Americe ještě před 10 000 roky.
A pokud vím, k osídlení Ameriky člověkem se odhaduje, že došlo před nějakými 15 000 roky.
Někteří odvážnější vědci dokonce říkají, že před 23 nebo 25 000 roky.
Čili mastodontí hostina se musela odehrát někdy v intervalu mezi příchodem prvních lidí a vyhynutím zvířat.
Přesně. Takže 10 až, dejme tomu, 25 000 let zpět.
Co ukázalo datování kostí?
No, nejprve nic.
Bohužel ty kosti nebylo možné datovat radiouhlíkovou metodou, protože se vlastně vytratil všechen kolagen. To je bílkovina, která v těch kostech nějakou dobu přetrvává. Je to organická sloučenina, obsahuje uhlík a lze s její pomocí datovat ty ostatky těch živočichů nebo lidí. Ale teďka byla použitá nově metoda, která nepotřebuje kolagen. A to datování skutečně i odborníci, kteří se nepodíleli na tom výzkumu, tak říkají, že bylo uděláno přesně podle pravidel, že tam nevidí žádnou chybu. A najednou se ukázalo, že ta mastodontí hostina proběhla před 130 000 roky. To znamená, že ti lidé tam byli o 100 000 let dříve, než jsme předpokládali příchod prvních lidí na severoamerický kontinent.
Cože? To je ale nemožné.
To je opravdu velmi závažné tvrzení a řada světových kapacit to prostě odmítá. Odmítá tomu uvěřit, říká, pro mimořádná tvrzení musíte přinést mimořádné důkazy a vy máte tedy mimořádné tvrzení o tom, že člověk byl v Severní Americe už před 130 000 lety, ale nepodpíráte to ničím jiným než hromadou kostí a valouny, které tam jsou.
Moje řeč. Dá se tomu tedy věřit?
Dejme tomu, že ten mastodont je starý 130 000 let. Ale co když ty jeho kosti člověk vůbec neopracovával?
Nemohli tam prostě jen tak ležet?
Ty kosti leží na dvou hromadách. Kdyby tam jenom uhynul mastodont, tak by takhle rozložené ty kosti nebyly. A i kdyby ty jeho ostatky byly unášené nějakým třeba vodním přívalem nebo sesuvem půdy, tak je krajně nepravděpodobné, že by se na tyhle ty dvě hromady rozdělily. Takže i tohle to používají autoři té studie jako argument, že tady teda sehrála nějakou roli lidská ruka.
Dobře, připusťme tedy, že je to správně, že se nikdo nemýlí a před 130 000 lety seděl někdo na okraji dnešního San Diego, dával mastodontí kosti na kámen a druhým kamenem do nich mlátil, aby se dostal k morku.
Jenže kdo to mohl být? Jací lidé tam vůbec mohli žít?
No právě, vždyť Homo sapiens, náš přímý předchůdce, to být nemohlo.
Protože se předpokládá, že Homo sapiens nevycestoval z Afriky dřív než před 100 000 roky. Tady už před 130 000 roky máme nějakého člověka. Takže třeba Chris Stringer, který, jak už jsem říkal, je k tomu krajně skeptický, tak říká, no když by tam někdo skutečně byl, tak by to mohli být neandrtálci. Představa, že neandrtálci osídlili, jsou to vlastně první Američané, je překvapivá. Ale nemůžeme vyloučit ani jiný druh pravěkého člověka, a to takzvané Denisovany. Denisovany vlastně známe a neznáme. Je to druh pravěkého člověka, o jehož existenci nepochybujeme, ale zatím mu věda nepřidělila to vědecké jméno Homo cosi. Proč? Protože toho člověka známe jenom z dědičné informace. V Denisově jeskyni na Sibiři se našel úlomek kosti z malíčku a dva zuby. A ze začátku si vědci mysleli, že to jsou ostatky neandertálce. A protože se v té době scháněly vzorky pro izolaci DNA, pro čtení genomu neandertálců, tak jim připadalo, že dva zuby a úlomek kosti z malíčku, toho není velká škoda, tak to poslali do Lipska, do laboratoře Svente Péba, aby tu DNA izolovali a přečetli. A při tom čtení se ukázalo, že to není ani dědičná informace pravěkého člověka Homo sapiens, tedy našeho přímého předka, ale ani DNA neandertálců, že to je DNA jakéhosi jiného druhu člověka, a protože ty ostatky pocházely z Denisovy jeskyně, tak se jim dneska říká denisované. A z té Sibiře do té Ameriky je to daleko, ale je to blíž než třeba z Evropy nebo z Afriky. Takže ti denisované byli zřejmě velmi zdatní. Ukazuje se, že řada populací v Asii má dodnes části dědičné informace, které zdědili od denisovanů, když se tyhle ty dva druhy člověka, denisované a naši předci Homo sapiens, křížili. Například Tibeťané, jeden gen, který je předurčuje k tomu, aby vydrželi žít v těch vysokých nadmořských výškách, tak mají zděděný od denisovanů.
Ani Kolumbus, ani Vikingové, ani Indiáni, ale možná záhadní denisované.
A možná někdo úplně jiný. Uvidíme, jestli se to datování potvrdí.
Ten tým říká, že už asi 2 roky pracuje na jiné lokalitě, kde má velmi zajímavé nálezy, ale nechce se o tom nějak víc šířit, prostě další informace nepustili ven, ale vypadá to, že tam se objevují další zajímavé, velmi staré nálezy. Tady u tohohle toho místa, u té mastodontí hostiny, těm skeptikům chybí kamenné nástroje, které by jednoznačně byly vytvořené lidskou rukou, protože říkají, jestli se tam lovilo, jestli se tam porcovalo, tak jak to, že tam nejsou kamenné čepele, aspoň nebo zbytky po jejich výrobě, a jak to, že na těch kostech nejsou stopy po řezech těmito kamennými čepelemi, protože řekněme si, že pokud se odřezává maso od kosti, tak pokud to provedete tou pazourkovou nebo kamennou čepelí, tak se tam ty typické rýhy většinou najdou. Tyhle ty mastodontí kosti, na těch není ani škrábanec, ty jsou jenom rozmlácené.
Záhada na závěr meteoru.
Máme o čem přemýšlet, minimálně na týden.
Za 7 dní se budeme opět moc těšit na slyšenou.